kwa sababu kila kitu kinategemea wewe. Kwa hiyo ndio maana sasa kuna kujitakasa kila mara. Unajua kwa nini? Kwa sababu unakuwa na wema kwa muda uliofanya wema. Unaonekana mtakatifu kwa kufanya jambo la kitakatifu. Hauna asili yoyote. Hauna asili yoyote. Yaani unakuwa judge na unachokifanya. Ukiamka vibaya leo asubuhi umesahau kuomba, siku yako yote imeharibika. Unatumia kusema sasa anatembea tu sijini sababu ajali mahali. Maana sasa nimesha mkosea Mungu hapa. Yaani kila unachokifanya unajua malipo ni hapa hapa. Ukizingua zinguni ukipatia unapatiwa. Umeelewa maana yake? Sasa hiyo ndio alichokuwa anafanya. Kadri anafanya hivyo ndivyo anavyokuwa blinded kumuona Kristo. Wajua kwa nini? Wanajiona wao. Wajiona wao. Kwa hakuna baraka ya bure. Kila kitu unafanyia kazi. Hakuna kilichoitwa neema ya Mungu. Utendaji wote unamtegemea mwanadamu. Atendaye hayo ataishi katika hayo. Chini yake tuonyeo sura ndo amesema, lakini ile sheria, ile haki, ile imani, sheria imani nasemaje? Mtu asiseme. Ni nani atakayemshusha Kristo kuja chini? Na nani atakayempandisha kutoka juu, kutoka kuzimuni? Zote naonyesha kwamba it's none of your business. You are a beneficiary. Wewe unachokipata ni matokeo ya kazi ya Mungu kwenye hii kitabu, kwenye hiki chuo, kwenye huu utendaji wa sheria, dhambi na mauti. Inategemea utendaji wa mwanadamu 100%. Only man work for his own salvation, ambayo Paulo anasema haiwezekani mwanadamu akahesabiwa haki, kwa sababu sheria haikuletwa kwa ajili ya haki, haikuja kwa imani. Angalia tuendelee, mstari ulikuwa tumeishia pale. Nasemaje? Kwa maana, tuanze kwa maana pale. Kwa hicho ndo alicho miss, haijui haki ya Mungu, si ndio? Na akitaka kudhibitisha haki yao wenyewe, akujitia chini haki ya Mungu, Kristo ni mwisho wa sheria. Naomba niulize sheria gani? Ni vitabu vya Musa? Hapana, kwa sababu alikuwa anatumia vitabu vya Musa kufundisha, si ndio? Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. That was the solution ya hilo. Ndio maana nikakwambia juzi, Wayahudi sio tu kwamba wanaokolewa kwa imani, lakini pia wanaokolewa na hicho kitabu. Wakimwamini Yesu Kristo, hicho kitabu pia anajua kuweka wapi? Pembeni. Sawa. Kwa sababu kila aliyeko chini ya hiyo sheria yuko chini ya laana. Mnakumbuka? Yuko chini ya laana. Hiyo ndio practical application. Kazi yake ni kuproduce laana. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu yeyote atakayeweza kuitenda. Kwa kila anayejaribu kuitenda ameiregister kwenye ulimwengu wa walio laaniwa. Ndio maana kila anayemwamini Yesu Kristo amejirejista kwenye ulimwengu aliobarikiwa baraka zote za rohoni katika Kristo. Ndipo ambapo Paulo anakwenye Waefeso. Iko sawa. Kwa hiyo Kristo ni mwisho wa sheria. Now you understand sheria gani? Sawa. Kwa hiyo utaji ule unaondolewa, kila ambacho kilikuwa kina blind inaondolewa wanapomwamini Yesu Kristo. Kwa Wayahudi wakimwamini Yesu Kristo wanaacha kuishi kwa kutumia nini? Sheria ya dhambi na mauti. Wanaanza kuishi kwa kutumia nini? Imani katika Kristo au sheria ya roho wa uzima. Au sheria nini? Upendo. Aleluya. Focus, usikize vibe. Kwa hiyo tunaweza kusema Kiingereza, the more they practiced the law of Moses, the more their minds were blind from the true gospel. Ni sawa? Kadri walivyokuwa wanajitahidi kutembea kazi sheria ya Musa, ndivyo ambavyo akili zao zinatiwa giza kuiona ukweli upatikanao katika injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo utaji unaondolewaje? kwa kumwamini Yesu Kristo. Ameeleza hapa kwenye mstari wa 15. Anasema ila hata leo torati ya Musa isemwa hapo utaji huikalia mioyo yao. Lakini wakati wowote watakapogeukia Bwana au kuamini ule utaji ufanye nini? Waondolea. Anasema basi Bwana ndiye roho. Lakini alipo roho wa Bwana hapo ndipo penye nini? Penye uhuru. Unamwona na uhuru eh? Lakini sisi sote, anasema sisi sote, mara yake anaongea na waamini, kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kio, tunabadilisha kufanana naye, kwa mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile utukufu toka kwa Bwana aliye roho. Kwa tayari naona ya kwamba, Musa, anasema utaji unaondolewa kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunaweza kusema kwa hiyo Musa, aliwapa kitabu cha Torati, ili kuwaongoze watu wasioamini. Si ndio eh? Na specifically kitabu hiki kiko natumika kwa ajili ya watu gani? Pandeo kwa anaelekea wapi? Walikuwa anaelekea wapi? Msikize muziki nisikizeni mimi. Walikuwa anaelekea wapi? Kanani. Naomba tusome kwenye chingo ngumu ndio maana alipewa hiyo. Sawa? Aha. Kwa Musa aliandika vyote viwili. Yohana 5:45-47. Tupite pale. Tuone Musa alichokifanya. Yohana 5:45-47. Yohana 5:45-47. Naomba upeye attention kwa maneno haya, alafu tuone kitu cha ajabu leo hapa. Yohana 5:45. Umefika? Yeah, nikitajia mstari unaandika fast alafu naufungua. Ile sisi nikakusomea Elia 5 mstari wa kwanza. Mefika? Okay. Asemaje? Msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa Musa aliandika huduma ya mashtaka. Mnakumbuka? Yeah. Kwa nini anawashtaki? Kwa hiyo, ikiwa umekataa hiki ambacho Musa amewapa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, anaandika kitabu cha kuwashtaki. Halo, teratibu. Asema yuko anayewashtaki ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Asema kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Kwa Musa aliandika habari za Kristo ambazo ndani yake hamna mashtaka. Lakini pia aliandika habari za mashtaka kwa sababu hakumwamini yule ambaye Musa amemwandika. Kwa Musa aliandika kuelezea mioyo yao. Mkimwamini Yesu Kristo huyu hapa, msipomwamini mashtaka yenu haya hapa. Iko sawa? Iko sawa? Kwa mashtaka hayo yanaonyesha hali ya mioyo ya. Sawa? Kumbuka kwenye 39 pale anasemaje? Yohana 5:39 anasemaje? Mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Ama anasemaje? Na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Hapo asemaje? Wala hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima. Sawa? Kwa hiyo kuna kumkataa Yesu Kristo ili upate uzima. The remaining part is mashtaka. Kumkataa Kristo. Tuko mpaka hapo? Okay. Kwa hiyo Musa aliwashtaki. Ukiangalia na washtaki ametumia neno accuse. Accuse. A-C-A-C-U-S-E. Accuse Kiingereza. Kwa Musa aliandika accusation and Christ. Sindio eh? Kwa accuse ni kwa hukumu. Sindio eh? Ni kwa shtaki, kwa hukumu. Neno accuse pale au Musa au kushtaki ni neno la Kigiriki kategoro. kategoreo kate yani kate kama ktv goreo maana yake ni kutafuta au kuonyesha makosa, kutafuta au kuonyesha makosa au kumhukumia mtu makosa, kutafuta kuonyesha makosa au kumhukumia mtu makosa. To find fault or to charge with offenses. Ambayo hii kazi ya kushtaki ya namna hii kategoreo ni kazi anayoonekana shetani akifanya. Shetani anaitwa nani? Mshtaki. Ha. Angalia kwenye Ufunuo 12:10. Ufunuo wa Yohana. Yohana huyo yule ndiye ameandika 12:10. Anasemaje? Anasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Angalia, mashtaka yamehusishwa moja kwa moja na shetani. Kwa hiyo tunaweza kukubaliana kwa kusoma Yohana 5, tunaweza kusema hivi, Musa aliandika maandiko ya Musa yana mashtaka na habari za Kristo. Sawa? Sawa? Okay. Good. Kwa Musa ndiye aliandika mashtaka. Kwa nini aliandika mashtaka? Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, hawakuamini. Turudi Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, 31 mstari wa kwanza. Alafu utaruka, utaenda 7-13. Alafu utaenda 26. Moja inasemaje? Musa akaenda akawaambia Waisraeli maneno haya yote. Mstari wa 7. 7 anasemaje? Musa akamwita Yoshua akamwambia machoni pa Israeli wote wewe udari na moyo shujaa, maana utakwenda pamoja na watu hao hata nchi ambayo Bwana aliwapea baba zao kwamba atawapa na utawaridhisha. 9. Na Bwana yeye ndiye atakayewatangulia, atakuwa pamoja nawe, hata upungukia wala kukuacha, usiogope wala usifadhaike. Unajua kwenye subheading pale imeandikwaje? Kusomwa kwa Torati kila baada ya miaka mingapi? 7. Torati ipi? Hiki hapa ambacho kimewekwa pembeni. Angalia mstari wa 9 unasemaje? Musa akaiandika Torati hii. Muona pale? Akawapa makuhani wana wa Lawi waliolichukua sanduku la agano la Bwana na wazee wote wa Israeli. Musa akawaamuru akasema, mwisho wa kila mwaka wa 7. Mwisho wa kila mwaka wa 7, wakati wa maachilio, wakati ulioamuliwa na sikukuu ya vibanda. Asemaje? Israeli wote wafika hapo ili kuonekana mbele za Bwana Mungu wako, mahali pana pa kuchagua, uisome Torati mbele ya Israeli wote masikioni mwao. Hiyo mashtaka eh? Kwa atakiwa wasomee mashtaka ile miaka mingapi? Miaka 7. Wakusanya watu, waume na wanawake na watoto na mgeni wao, aliyemo malangoni mwao, wapate kusikia na kujifunza na kumcha Bwana Mungu wenu na kuangalia kutenda maneno yote ya Torati. Kutenda eh? Kutenda nini? Maneno mangapi? Ya nini? Ya Torati hii. Umeelewa eh? Kwa it was a special book, this particular book. Sawa eh? Asema, na watoto wao wasiojua wapate kusikia na kujifunza kumcha Bwana Mungu wenu siku zote mtakazokaa katika nchi mnayovuka Yordani, mnavuka Yordani kuimiliki. Umeelewa eh? Kwa hiyo ilikuwa inatumika wakifika ngambo ya mto Yordani. Na walikuwa wanasomewa kila baada ya miaka 7. Walikuwa wanasomewa vitu gani? Mashtaka. Kuonyesha kwamba ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kwa kila baada ya miaka 7 atakiwa kujiuliza, kwani tumechemsha nini jamani? Mbona mnatusomea mambo haya, mashtaka haya yote? Kwa waliandika akampa kuhani na wale wazee wakaweka pembezoni mwa sanduku la agano. Kwa Yoshua alitakiwa kutumia kuongoza Wayahudi. Kwa alipoambia kwenye Yoshua 1:8, kitabu hiki cha Torati kisiondoe kinywani mwako, ni kipi? Mmeelewa sasa eh? Kwa hiyo ni special, ni kama mtu anakabidhiwa kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Sio Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Hesabu, Mambo ya Lawi na Kumbukumbu la Torati. Ni hiyo ndio kiongozi cha Mwalimu Yoshua. Wakizingua wapatie kila baada ya miaka 7. Kwa hiyo hicho ambacho kitabu hiki cha Torati hakukabidhiwa kitabu, hakukabidhiwa amri 10 zile ndani ya sanduku la agano. Sawa? Kwa alichokabidhiwa physically ilikuwa ni sheria, ambayo tunaona leo inaitwa sheria ya dhambi na mauti. Amri 10 hazikuandikwa kwenye kitabu ila zile amri kumi zenye ziko kwenye mbao. Mnakumbuka eh? Mbao mbili. Kwa hiyo ukisema kitabu hiki sio mbao mbili. Tuuliane eh? Kwa lazima utenge amri kumi na hizo zingine. Iko sawa? Yeah. Kitabu hiki sio amri kumi. Amri kumi ziliwekwa ndani na ziko kwenye mbao. Angalia Kumbukumbu la Torati 10 1 hadi 5. Uone iliandikwa wapi. Sio tukatengeneza hewani pale. 10 1 hadi 5. Anasemaje? Wakati ule Bwana akaniambia chonga mbao mbili, muona mbao eh? Hizi ni mbao eh? Yeah. Chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, kisha uje kwangu huku mlimani ukajifanyie na sanduku la mti. Kwa hiyo yote alifanya hivyo. Nami nitaandika juu ya hizo mbao maneno yote aliyokuwa juu ya mbao za kwanza ulizozivunja, nao zitie ndani ya hilo sanduku. Sawa. Basi nikafanya sanduku la mti, Musa huyo sasa, la mtu wa mshita, nikachonga mbao, mbao mbili za mawe mfano wa zile za nini? Za kwanza. Sema mbao za mawe. Ni mbao za mawe, si ndio?
Yeah.
Za kwanza nikakwea mle mlimani na zile mbao mbili mkononi mwangu. Tumoja alisema Musa ndo alikuwa mtu wa kwanza kutumia tablets anyway. Asa naye akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza zile amri kumi. Mbona amri kumi eh? Alizoambia Bwana huko mlimani toka katika moto siku ya mkutano, Bwana akanipa. Kwa tayari anaambia ziandike hizi, zikapelekwe wapi? Ziko kwenye sanduku. Sawa. Sawa tano, basi nikageuka nikashuka kutoka mlimani nikazitia mbao ndani ya sanduku nililofanya, nazo zimo humo kama Bwana alivyoniamuru, kama alivyoniamuru Bwana. Umeelewa tofauti? Umeelewa tofauti? Umeelewa zipi ziko ndani zipi ziko nje? Sawa. Zile zinaitwa kitabu. Hizi zinaitwa mbao. Sawa. Na kuandikwa kwenye hizo mbao za mawe zina signify something pia. Zinaelezea kitu. Unajua Daudi na unajua Sulemani alikuwa anapenda kutumia neno vibao vya moyo. Sheria zangu ziandikwe kwenye vibao vya moyo wako. Kwani niziulize, sheria gani zinafaa ziandikwe kwenye vibao vya moyo wa mtu? Ni kile kitabu. Kile kitabu uendewe kwenye kibao cha moyo wa mtu kile. Ile ambayo ukizingua na kuzingua. Okay. Kipi ambacho kinafaa kwani kwenye kibao cha moyo? Tafsiri ya zile amri kumi, si ndio? Sheria ya roho wa uzima, si ndio? Imani na upendo. Iko sawa eh? Ipo sawa. Hiyo inatakiwa kuwepo kwenye mioyo yetu. Okay, naomba niulize swali. Unaposoma kwenye Waebrania anaposema sheria zangu nitaandika katika mioyo yao, ni sheria zipi zinaandikwa? Sheria ya roho uzima, si ndio eh? Imani na upendo. Si ndio eh? Angao tungeita kwa lugha ya Musa 10 commandments. Iko sawa? Kwa hiyo unaposikia oh, haijaondolewa sheria, imehamishwa kwenye mioyo ya wanadamu, ipi? Ipi? Kitabu alichoandika mzee Musa? Hapana. Meelewa tofauti eh? Kwa unaweza ukasoma pale kwenye Waebrania anaposema kwenye agano jipya, anaposema nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Nitawasamehe dhambi zao na uovu wao sitaukumbuka tena. Alafu anasema nitaziandika sheria zao ndani ya mioyo yao. Kwanza unajua kwa sababu kitu gani? Kupokea roho wa Mungu. Sababu kiamini unapokea roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndio anakusaidia kuleta katika nini? Upendo, hiyo part B yake. Si sawa? Si ni sawa? Yeah. Kwa hiyo vibao vya moyo, hivyo vibao viwili vili signify nini? Agano jipya. Ambayo Mungu atakuwa anaongoza watoto wake kutokea ndani kwa roho wake. Yani ingekuwa mimi ni wewe, nikitoka hapa naenda kurudia sana kusikiza ile namna ya kumpenda Mungu kwa namna utakaye kupendwa. Hiyo somo ni muhimu sana, urudia kwa tunaendelea na hii. Ndio utaelewa matumizi mazuri ya hizo sheria. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumeonyesha mambo kadhaa hapa ya kutusaidia. Kwa hiyo sio sheria ya roho, sio sheria ya dhambi na mauti ndio inaandikwa katika moyo wa muamini, si ndio eh? Sio, si ndio? Sheria ipi inaandikwa? Sheria ya roho wa uzima. Ambayo basically nini? Imani kwa Mungu na upendo kwa ndugu. Iko sawa eh? Kwa kumwamini Mungu inazaa kuwapenda wengine. Huwezi kutenganisha zote viwili.
Huwezi kuunganisha kutenganisha zote vyote viwili. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mpaka hapo eh? Yeah. Actually, hiyo iliyowekwa kwenye kitabu kule, kule ndani, haikutaja habari za vifo, haikutaja laana, haikutaja magonjwa. Unajua kutaja hiyo eh? Amri 10 haina hivyo vitu. Wewe nikuonyeshe baadhi ya vitu. Kwa hiyo hizo amri 10 unaweza ukasoma kwenye Kutoka 20:1-17. Tena angalia kwenye mstari wa 4 anasemaje kwenye Torombo, kwenye Kumbukumbu la Torati usome hiyo 10. Mstari wa 4 anasemaje? Bwana akanipa. Amesema Bwana akanipa eh? Wewe nikwambie. Sikiliza vizuri hapa. Naomba niangalie na unisikilize kwa wakati mmoja. Wanaonisikiliza inabidi waangalie picha yangu. Okay. Iko hivi. Kwenye utoaji, angalia mambo ya msingi. Kwenye amri 10 ambazo Musa alipewa. Sawa. Aliyeandika amri 10 ni nani? Mungu, si ndio? Aliyeandika kile kitabu kingine ni nani? Mbona utofautishe? Hapa amesema Bwana akanipa. Sawa. Umeona eh? Bwana akanipa. Okay, naomba niulize. Utoaji wa Bwana uko wapi? Kwenye zile amri 10, si ndio? Okay. Utoaji wa Musa uko wapi? Sheria. Kwa Bwana ametoa hivi. Walivyokataa hivi, Musa akatoa hiki. Mbona utofautishe? Mbona utofautishe? Kwa unaona kabisa kwenye Kumbukumbu la Torati 31 tumeona Musa akaandika. Na kilicho muinspire Musa kuandika ni nani? Ni Hawa. Ni Hawa. Ana akati anaandika anawawaza. Yaani unasema hivi, wakifika kule wanaweza wakachinjana, andika. Ukimkata mtu sikio na ukata sikio, sawa? Hallelujah. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo unaelewa, mtoaji wa amri 10 ni Mungu, mtoaji wa chuo cha Torati ni nani? Ni Musa. Mwandishi, kwa maana aliandika sema Bwana aliandika mwenyewe akanipa. Lakini hicho kingine nani aliandika? Bwana, alafu anampa Musa. Nataka uone utendaji wa Mungu kwenye kila eneo. Mungu anaonekana akitenda kwenye nini? Kwenye utoaji wa amri 10. Tuko sawa? Okay. Nani anaonekana akitenda kwenye utoaji wa kile kitabu cha Torati? Mwandishi ni nani? Hapa tusome. Kama tusome vitu hapo. Watu wengine wanakodolea macho kama vile anasoma kitabu cha Rais anampenda mke wangu. Tusome 31 mstari wa ngapi ilikuwa? 32 ilikuwa 20 na ngapi? 24. Nakumbuka? Angalia anasema hivi, basi kaa hapo Musa 24 alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika kitabu cha katika chuo hata yakaisha. Nani aliandika? Musa alipomaliza kuandika. Kule kwenye 10 nani alikuwa anaandika? Sisiki kama watu wanaongea hapa. Kwenye 10 nani anaandika? Twende 10 huko. Deuteronomy 10. Anasemaje? Wakati ule Bwana akaniambia, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, kisha uje kwangu huku mlimani ujifanyie sanduku ya nami. Afanye nami nitaandika juu ya hizo mbao maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza zilizovunja. Umeona? Okay, mnakumbuka sinali ya kuvunja? Alienda akapewa mbao mara ya kwanza. Alipopewa zile mbao, akakuta Waisraeli wamefanya nini? Wametengeneza ndama. Musa akafanyaje? Akapigiza, akavunja zile. Alipovunja, anaambia afanye nini? Arudi ziandikwe tena. Sawa eh? Lakini za kwanza alivunja. Sawa? Kwanza alivunja. Kwa hata kwenye kuandika ya pili, hajaambiwa andika, ameambiwa wewe niletee nitaandika. Sawa. Tuko mpaka hapo eh? Yeah. Kwa mpaka hapo umeelewa. Nani aliyeandika amri 10? Nani aliyeandika chuo cha Torati? Good. Good. hata ilipovunjwa kwanza, Mungu hakutengeneza mbadala. Halitaka kile
kile.
Sawa? Sawa? Okay. Na hiki kaiko ndani ya sanduku la agano. Lakini Musa aliwaambia wasioamini, wao wanasoma zile amri 10. Wasome nini? Kile chuo cha Torati kila baada ya miaka mingapi? Umeelewa? Oh. Kilikuwa kinawasaidia kuamini. Kwa sababu utaji uliendelea kuwa utaji unaondolewaje? Kwa kumwamini Kristo. Kwa siku akimwamini Kristo inakuwa useless. Umeelewa sasa? Kwa ukisema hauko chini ya sheria unarifaa nini? Kile kitabu hakinihusu. Sawa? Sawa ndugu zangu? Umeelewa? Sema kile kitabu hakinihusu.
Aha, sawa.
Aha. Kwa hiyo tunaweza tukasema sasa, Ten Commandment is the reflection of God's heart. Ina shida? Eh? Amri 10 zinaelezea moyo wa Mungu. Hamna shida kwenye hiyo. Huh? Yeah. Okay. Sheria ya dhambi na mauti au kile kitabu ambacho Musa aliwapa inaelezea mioyo ya wasioamini. Tani difference namna hiyo? Kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, chukueni hii. Ndio maana nikaandikia. Kwa Mungu alitaka watu waamini na waenende katika upendo, amri 10. Musa alipogundua hawataki kuamini na hivyo hawataenenda katika upendo, akawapa mambo yasiyohusiana na upendo. Sababu kilipiza kisasi haihusiani na upendo. Si ndio eh? Do you understand? Okay. Na nirudi niende mbele sasa eh?
Sawa.
Kwa hiyo kwenye hicho vitabu, kwenye hivyo vitabu kulikuwa kumejaa mateso, magonjwa, vifo, laana, lakini kwenye amri 10 hazikuwepo. Zinaelezea kumwamini Mungu, kwa maana hiyo sabato, hiyo yote ni yaweza kutafsiriwa katika Kristo sabato. Mnakumbuka? Kutotaja jibu jina la Bwana Mungu wako, kutokana na miungu mingine, kutofanyia sanamu, zote hizo zinazungumza habari za imani. Na matokeo yake ambayo ni kupendana. Basically kwenye kupenda ndio anasema usiue, usizini, usishuhudie uongo. Hiyo ni nini? Instruction of love. Na hizi tumeona kwamba imerudiwa wapi? Kwenye New Testament. Tutasomea baadaye baadhi ya mistari. Sasa kwa amri 10 zimetajwa sehemu mbili. Kutoka 20 hiyo sura na Kumbukumbu la Torati 5. Kutoka 20 na Kumbukumbu la Torati 5. Lakini mambo yaliyoandikwa kwenye kile kitabu pia yameandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo yali nakiliwa tuyaone. Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa kwanza hadi wa 24. Tunaweza kusoma wote kidogo. Tunaamua kuishia mahali. 27, tunaweza kusoma yote tukaishia mahali. 27 mstari wa kwanza hadi wa 24. Alafu imeendelea Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi 21. Mnakuendelea, tunaweza kuishia 21. Tusome tu kidogo, hata 22 sio mbaya. Kumbukumbu la Torati 27, umeandika hiyo? 1 hadi 24. Hiyo ni nini? Hiyo hicho kitabu kiko nje ya nini? Ya sanduku la agano. Na Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi wa 24. Tunaweza kuanza 27 eh? Umefungua? Tunaweza kusoma kwa sauti? Aha. Musa na wazee wa Israel wakaagiza wale watu, wakawaambia, shikeni maagizo yote ni waagizayo leo. Naomba usikie maneno hayo, maagizo yote ni waagizayo. Nani anaagiza? Don't forget that. Usikikosa kuona mtendaji kwenye agano la kale, utamwambia Mungu amefanya mambo ambayo Mungu hakufanya. Sawa? Ni waagizayo hivi leo. Mstari wa pili unasemaje? Na iwe siku mtakaovuka Yordani kwenda nchi ya kupewa Bwana Mungu wako, ujisimamishie mawe makubwa ukayatalize matalizo. Sorry, placer with the placer. Alafu uyaandike maneno yote ya Torati hii juu yake. Sawa. Kwa hiyo kuna kuandika tena. Kuna rewrite. Utakapokwisha kuvuka ili upate kuingia nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, nchi mimi nikawa maziwa na asali kama alivyokuahidi Bwana Mungu wa baba zako. Hapo asemaje? Nawe utakapokwisha vuka Yordani, mwasimamishe mawe haya niwaagizao hivi leo katika mlima Ebali, nawe matalizo, nawe yatalize matalizo. Kiswahili kigumu hapa. Na huko umjengee madhabahu Bwana Mungu wako, madhabahu ya mawe, usitumie chombo cha chuma. Mm, kazi imeanza. Jenga hiyo madhabahu ya Bwana Mungu wako kwa mawe yasiyo, ukamtolee Bwana Mungu wako sadaka za kuteketezwa juu. Kumbuka kwenye zile amri kumi sadaka za kuteketezwa hazikutajwa. Utagundua kwa nini nani Daudi aliyapiga mpini. Sema Mungu hahitaji ng'ombe. Mungu ana hamu na kitimoto na mishikaki. Kitimoto Daudi asijanisikia. Okay, angalia nani anasemaje? Na 7. Ufanye na sadaka za amani, ukale huko na ufurahi mbele za Bwana Mungu wako. Alafu naye asemaje? Kisha andika juu ya mawe hayo maneno ya Torati hii yote wazi wazi. Alafu asemaje? Musa na makuhani wakaambia Israeli wote, wakasema nyamaza usikize, ee Israel, leo umekuwa watu wa Bwana Mungu wako. Alafu asemaje? Basi sikize sauti ya Bwana Mungu wako, ukafanya maagizo yake na amri zake ni kuagizavyo leo. Musa anaagiza lakini anaita maagizo ya Bwana. Bwana nani? Angalia sura 11. Musa akaagiza wale watu siku hiyo hiyo akasema. Anasemaje? Sura 12. Hawa na wasimame juu ya mlima wa Gerizimu na kuwabarikia watu mkisha vuka Yordani. Angalia, anawapanga katikati ya Yahudi watu wa kubariki na watu wa kulaani. Upo? Tuende taratibu. Makabila atakayobariki ni wakina nani? Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Yusufu na Benyamini. Hawa wasemaje? Na hawa na wasimame juu ya mlima Ebali kwa laana. Mbona kwa kuwabarikia watu na kwa laani watu? Hiyo haiendani kabisa na tabia ya Mungu. Ana anasema kwenye chemichemi moja uwezi kutoa maji ngapi? Aha. Okay. Asma Rubeni na Gadi na Asheri na Zabuloni na Dani na Naftali. Asema kisha Walawi na wajibu wawaambie watu wote wa Israeli kwa sauti kuu. Angalia 15. Twende tuanze na laana, si ndio? Tumalizie na baraka. Asemaje? Na laaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga au kusubu, machukizo kwa Bwana, kazi ya mikono ya ufundi, akaisimamisha kwa siri, na watu wote wajibu na waseme amina. Mtaendeze nye. Kuna sasa maje? Na laaniwe mdharauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme. Na laaniwe aondoe mpaka wa jirani yake, na watu wote waseme. Na laaniwa mpotezee kipofu akosa njia, na watu wote waseme. Alaaniwa apotee hukumu ya mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mmewe, na watu wote waseme. Kwa maana yake alikuwa na ni sermon kabisa ya kulaani. Anasema amina, amina, amina. Kwa ameendelea kuzitaja hapa, mimi naomba nisiendelee kuzitaja hakika. Maana hakika ni za hatari sana. 16 asemaje? Na laaniwa asiye, angalia, tumalizie na 26. Tumalizie na 26. Inasemaje? Na laaniwe asiyeweka imara maneno ya Torati hii kwa kuyafanya. Na watu wote waseme. Kwa hiyo anasema sio tu maagizo ya chochote, ukizingua baka viongozi usipoyafanya kwa imara, usipoyasimamia vizuri, unalaaniwa. Na watu wote waseme nini? Na yeye anasema amina kama vile mko serious. Tembe 28:1 watu wanapendaga kusema 13, hawasomi moja. Anasema utakuwa kichwa wala sio mkia. Huko ikuhusu, unajua. Wajiingiza kichwa. Wewe soma kwanza. Anasemaje sana kwanza? itakuwa kwa kusikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, sema kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Alafu asemaje? Ni kuagizayo leo, ndipo maana yake ni performance eh? Inategemea unafanya nini, si ndio? Hapa hamna cha Mungu anakupenda. Ni wategemea unafanya nini. Bampa tu bampa. Kizingua? Sio tunazinguana na kuzingua. Tunazinguana na nani hapa? Hapa asemaje? Ndipo Bwana Mungu wako atakapotukuza juu ya mataifa yote duniani. Angalia mbili. Na baraka hizi zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Hapa uza nani sasa? Keki, mandazi, wanapendaga hapa. Utabarikiwa ingiapo, utabarikiwa utokapo, si tourist. Okay. Bwana atafanya maadui zako ainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watatokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Usisahau kama umeshika kule. Usiangalie baraka tu. Angalia prerequisite, conditions. Umetimiza? Nakumbuka tumeanza 27 eh? Hapa na asemaje? Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gala zako na mambo yote atakotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo. Katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, sio Tanzania. Kwa hiyo usije kujiingiza hapa kwanza ya kuhusu nchi gani amekupa Bwana. Kwa mzaliwa hapa hapa naishi hapa hapa, leo sio kafa hapa hapa. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake kama alivyokuapia utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Performance. Na mataifa yote duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana na watakuwa na hofu kwako. 11. Bwana atakufanya uwe una wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa nyama na uzao wa mifugo na uzao wa nchi, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. 13. 12. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, kwa kubarikia kazi yote ya mikono yako, na utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe, umekopa mpaka Songesha. Sasa Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia. Na utaangalia kichwa wala sio mkia. Wanapendaga wanafunzi hapa. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia. Na utakuwa juu tu wala hui chini. Utakiwa hata kutembea kwa miguu. Wala usipande gari. Kaa kwenye ndege. Utakaposikiza maagizo ya Bwana Mungu wako, ni kuagiza hivi leo na kuyaangalia na kufanya. Umeona? Utakaposikiza maagizo ya Bwana Mungu wako, ni kuagiza hivi leo na kuyaangalia na kufanya. Performance. Sasa, msipokengeuka katika maneno ni amrio leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kufuata miungu mingine na kutumikia. 15. Asemaje? Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ikuagizao hivi leo, ndipo zitakujia laana hizi na kukupata. Kwa inabidi kwa mwingine unyanyuke sasa. Kwa hiyo unasikiliza unasema mimi nimekemsha wapi? Anasemaje? Utalaaniwa mjini, kule kuna bali kwa sababu umeanza kubarikiwa. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa shambani. Kwa hiyo hamna kukimbia. Ukihamia mjini unalo. Ukikaa shambani unalo. Kwa hiyo tembea na laana zako na baraka zako. Nategemea unaishije huko. Wasema mimi naona kama hali ya mjini imenitisha, narudi kijijini humo. Unakaa mjini unasema ngoja niamie. Kijijini wewe niambie mjini labda maisha yatanifungukia humo. Okay. Anasema litalaaniwa kaburi lako, sio wewe tu. Litalaaniwa kaburi lako na chombo chako cha kukandia. Utalaaniwa na uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi na maongeo yako, ombe zako na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa ingiapo na eneo kutoka hapo. Hapo mbona msemi amina? Bwana atakuletea laana na mashaka. Angalia hapa anaambiwa Bwana ndiye atakayekuletea. Atakuletea laana. Eh? Nini? Laana. Wala uvunja laana sijua. Wanaishi kwenye nani? Kwenye agano gani? Atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kufanya. Don't touch. Hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniachia kwayo. Mwana alioniachia eh? Bwana atakuambatanisha na tauni hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingia kwa kumiliki. Ya naenda kumiliki lakini naondolewa. Lazima ufe. Musa, Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Sijui kwa mikoa imesha vumbuliwa wakati huo, kwa homa na kwa homa na kwa kuashwa na kwa hali ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Ukimbii mahali vitakufukuza, vitapata spidi na mbingu zako zile juu ya kichwa chako zitakuwa shaba na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Maana kunyeshewi hulimi, hata kumwagilia humwagilii. Bwana amefanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga, ndo mvua. Eti majanga eh? Itakujia juu kutoka mbingu hata uangamie. Lazima uangamie. Jamani, hata ukipewa moja kati ya hizi umeisha hati. Sasa hizi zote hizi. Sema have mercy oh Lord. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako. Sisema utakondoka njia moja, utakondoka njia saba. Angalia huko mbele. Utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia saba. Utakimbia kwa njia saba. Musa alikuwa anapiga nini? Kama utakuja kwa njia moja, lakini wewe utawakimbia kwa njia saba. Shinangapi ulikuwa? Shinangapi? 25. Nao utatupwa huko na huko katika falme zote za dunia. Asema, na mzoga wako utakuwa chakula. Yaani bana mizoga inafuatiliwa. Na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani na wanyama wote wa duniani, pasiwe na mtu wa kuwafukuza. Mzoga wako. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na kwa bawasiri. Bawasiri kwa huku jamani. Na kwa pele na kwa kujikuna ambako hupati kupoa. Bwana atakupiga kwa wazimu. Na kwa upofu na kwa bumbuazi la moyoni. Mengine hata siyajui ndugu zangu. Kwa bumbuazi la moyoni lipi? Utakwenda kwa kupapasa papasa mchana kama papasa kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako, na siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala pata kwa na mtu wa kukuokoa. Utaposa mke, hiyo ifai kabisa, na mume mwingine atalala naye. Utajenga nyumba usikae, utapanda mizabibu usitumie matunda yake. Kwa hiyo Bwana kulima utaki, siku kilima cha mwingine. Ng'ombe wako atachinjwa mbele ya macho yako, usile nyama yake. Utanyang'anywa punda wako mbele ya uso wako kwa jeuri. Usirudishwe kondoo zako, watapewa maadui zako, usipate mtu wa kukokoa. Wanaona binti zako watapewa taifa lingine, na macho yao yataangalia kuzimia, na kuzimia kwa tamani mchana kuto. Hapa takuwa na kitu katika uwezo wa mkono wako. Ndugu zangu, tuishie hapa, maana hakika unaweza ukatetemeka kama nani? Kama Musa. Okay, kwa uoni moyo wa Mungu kwenye hivi vitu. Bwana asifiwe. Sababu katika Mungu hakuna nuru na giza. Haleluya. Okay. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa hiki kitabu cha Torati na Sheria, habari zake zimeandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati 6. Nataka uone sehemu ambayo unaweza kuzipata hizi zote. Kama unataka kwenda kuzisoma kwa wakati wako, utasoma kwenye Kumbukumbu la Torati 6, Kumbukumbu la Torati 27 ambayo tumesoma, Kumbukumbu la Torati 28, hizo ni sura eh? Kumbukumbu la Torati 31 na Kumbukumbu la Torati 32. Kwa Hallelujah. Tuko mpaka hapo eh? Okay. Actually, ndo maana tukasema mwanzoni utendaji na haya malipizi yalikuwa yanafanywa kutumia sheria ya dhambi na mauti, yalikuwa yanafanywa kwa endorsement ya watu ya nani? malaika. Musa ndiye aliyekuwa anafanya kazi kama mjumbe na malaika kama mtu ambaye alikuwa ana execute haya yote aliyokuwa anafanya. Ndio pale ambapo tumeanza kuangalia diataso na diatage. Mnakumbuka eh? Kwa amri ya malaika au kwa agizo la malaika. Kwa kwenye Paulo anaandika kujitahidi kuishi chini ya sheria ya dhambi na mauti, kujitahidi kushika siku, kushika vile vitu ambavyo vimeagizwa, yale maagizo anaita maagizo ya wanadamu. Do you know, nisikizeni vizuri eh, ila msingi sana, do you know katika Agano Jipya haya mambo tuliyosoma waandishi wanaita maagizo ya wanadamu? Okay, nauliza mwanadamu ni nani hapo? Musa. Umeelewa sasa eh? Ya anaita ni kujitahidi kuishi ni ya maagizo ya wanadamu, alafu anaita ni ibada ya malaika. Kwa sababu waliokuwa wanafanya matukio kwa hawa watu wakishindwa kufuata sio Mungu. Ni malaika ambaye alikuwa anafanya kazi na Musa. Naangalia kwenye Wakolosai 3 mstari wa 14, Wakolosai 3 mstari wa 14 hadi 17. Kufuata sheria ya dhambi na mauti au torati ya Musa ni sawa na kuabudu malaika. Angalia anapozungumza kwenye Wakolosai 2 mstari wa 14 hadi 17. Bili mstari wa 14 hadi 17. In fact, Musa kwenye Wakolosai anaita hati ya mashtaka iliyogongomewa msalabani. Okay, hivi mkiwazaga hati ya mashtaka iliyogongomewa msalabani, huwa mnawaza ipi? Meelewa sasa? Kwa sababu tu hati ya mashtaka kama kitu chochote, ni sheria ya dhambi na mauti. Angalia kwenye Wakolosai 14, actually ukianza kuzungumza kuanzia 13 anasema ninyi mliokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutozaliwa kwa mili yenu, aliyofanya hai pamoja naye akisha kutusamea makosa yote. Okay, tuliposoma zile kuna msamaha? Hakuna hata chembe ya msamaha, ni bamba tu bamba, ukizingua na zinguliwa. Angalia 15 anasemaje? Ninyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutozaliwa kwa mili yenu, aliyofanya hai pamoja naye akisha kutusamea makosa yote. Hapo anasemaje? Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa uadui kwetu, akaondoa sio tena, akaigongomea wapi? Msalabani. Aha. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akishangilia katika msalaba huo. Hapo anasemaje? Kwa akisha kuzivua enzi na mamlaka, maana yake hazina control kwako kwa namna yoyote. Anasema basi, sema basi. Maana kwa sababu ya hiyo mauti ya Yesu Kristo. Kwa sababu ya hizo, yani haya mambo yote aliyompata Yesu Kristo kwa sababu yako, anasema basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula. Umesikia eh? Asiwahukumu ninyi kwa vyakula, aha, au vinywaji, aha, au kwa sababu ya sikukuu, aha, au mwandamo wa mwezi, aha, au sabato. Iko sawa? Hivyo vyote vimeagizwa katika Torati. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Okay. Ukishindwa kuishika sabato kama siku, ulikuwa unafanyweje? Unapigwa mawe, si ndio? Okay. Hapo akasema mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni Kristo. Neno mwili pale ni Kristo, ni sana kusema uhalisia, the substance ni nani? Ni Kristo. Mwili ni Kristo. Alafu mstari wa ngapi? 18, wewe niseme jambo, tuseme 18. Anasemaje? Mtu asiwanyang'anye sababu yenu wa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu. Jamani, nimesema hivyo? Anaita kuabudu malaika. Alafu akasema akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Kumbuka sheria ni kwa ajili ya watu wasioamini. Tunaweza kusema watu wa mjini. Kwa kujitahidi kufuata ni kutembea katika akili za nini? Za kimwili. Hapo anasemaje? Wala hakishiki kichwa. Kichwa imeandikwa K kubwa kwa maana ya Kristo, ambacho katika yeye mwili wote ukirizukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa ukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Hapo anasemaje? Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo mkaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu. Anaita nini? Mafundisho ya awali ya ulimwengu. Usifikiri haya mafundisho ya ulimwengu ni mafundisho yanafundishwa kwenye business, ni mafundisho yanafundishwa kwenye agriculture, kwenye nini? Mafundisho awali ya ulimwengu ni sheria. Bwana nikuonyeshe. Anasemaje? Basi kama mlikuwa na Kristo mkaacha ile mafundisho awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Kiingereza imetumika subject to ordinances. Hizo amri sio commandments, ni ordinances. Ambapo huku juu amesema hizo ordinances zimepigiwa msalabani. Iko sawa? Kwa hiyo ikawa sheria. Sawa? Alafu anasemaje? 21. Msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote yaharibika wakati wa kutumiwa, hali mkizifuata maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo anasema hivi, mnafundishwa nini? Msiguse, msionje, msishike. Hiyo ndo hizo sheria. Ukifanya hivi, unapata hivi. Kwa ni sheria ya makatazo, mambo ambayo utaki kuyafanya. Akasema hivi 23. Anasema hali mkifuata maagizo ya wanadamu. Anasema mkifuata nini? Maagizo ya wanadamu. Umeshaelewa wanadamu ni nani sasa? Sawa, eh? Yeah. Kwa hiyo anaonyesha kwamba Musa aliweka hayo kwa sababu ya hawa wasioamini. Anawatenga waamini na hizo kwamba this is not yours. Kufanya hivyo ni kuabudu nani? Malaika. Hallelujah. Sio muabudu malaika jamani. Kwa sababu hata sura inayofuata. Hivi unajua malaika wenyewe hawana doctrine, eh? Eh? Malaika wenyewe hawajui fundisho sahihi ni lipi. Ndio. Shida ni kwamba ulidanganywa kwamba malaika anajua yote. Malaika hawajui yote. Ilahidi kufundisha juu ya malaika, eh? Mwaka gani nifundishe? 2045. Si mtakuwa bado mpo around. Ifuweza saba tafundisha juu ya kurudi kwa Yesu mara ya pili kama kupo. Hapo 2047 ibele huko 2045. Tajifunza juu ya malaika. Lakini naweza kupata neema ya Mungu zikarudi mapema mapema kidogo. Kwa msikata tamaa. Mtu moja alisikiza akaniambia, sasa simfundishe tu kila siku na ahidi kwa mwina shasa. Sasa tumemaliza msamaha wa dhambi jamani. Sasa kama uelewi msamaha wa dhambi unataka ujio wa pili iliweje? Ujio wa kwanza wenyewe hauelewi. Kwa nini alikuja ujui? Kusamehewa dhambi kitu gani ujui? Unataka tu unyakuo. Unyakuliwe iliweje? Kaa hapo kwanza. Sawa, eh? Uende wapi? Hallelujah. Tuko mpaka hapo, eh? Kwa hiyo malaika wenyewe wanahitaji shule ujue. Aha. Okay, hebu na kwenye Wakolosai 3 mbele hapo 15 3 5 hadi 11. Wakolosai 3 5 hadi 11. Mmefika? Inasemaje? Basi vivisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na utamani, ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo uja ghadhabu ya Mungu. 7. Hasa katika hayo ninyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa wekeni mbali hayo ninyi yote, hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa nini? Utu wa kale pamoja na matendo yake. Hasa mkivaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake aliyefanya nini? Aliumbanuza mwenendo wa mwamini. Hapana Myahudi, Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutotahiriwa, mgeni wala mshenzi, bali Kristo ni yote katika yote. Mstari wa 13. Anasema basi mmekuwa, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema. Nafikiri sio sura alikuwa anaitafuta. Hallelujah. Twende Petro, nitapata kwenye Kusaya nazungumzia wapi. Twende Petro kwanza. Waraka kwanza Petro 1:10-12. Hallelujah. Mefika Petro kwanza. Petro kwanza 1:10-12. Mefika. Naweza kusoma wote. Katika habari za wokovu huo, manabii walitafuta tafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za nini? Neema atakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani ya ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso, unaona mateso eh? Yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwa hapo baada ya haya. Hiyo ndiyo injili. Anasemaje? Wakafunuliwa si kwa ajili yao wenyewe bali kwa ajili yenu, walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi injili ya Roho, injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Anasemaje? Mambo hayo malaika wanatamani kuya chungulia. Nani? Wao wanawake wenyewe wanayashangaa. Sawa eh? Ya, kwa malaika wenyewe hawana sound doctrine. Ndio waitwa kuabudu malaika. Tende Tito kidogo nikuonyeshe kitu. Tito 1. Waraka wa Tito. Waraka wa Tito 1 mlango wa kwanza. Eh? Waraka wa Tito mlango wa kwanza mstari wa 10-14. 10-14. Umefika? Hapa alikuwa anazungumza manabii wa uongo hapa au wahubiri wa uongo. Umefika 10? Naomba usome, usiposoma utalala. Tito 1:10. Moja bila twende. Kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji, na hasa wale wa tohara. Watu gani wale wa tohara? Wayahudi, sawa eh? Ambao yapasa wazibwe nini? Vinywa vyao. Wana shida gani? Hawa wanapindua watu wa nyumba nzima wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Anasema mtu wa kwao, nabii wao wenyewe amesema Wakrete ni waongo siku zote, hayawani, wabaya, walafi, wavivu. 13. Ushuhuda huo ni kweli, kwa sababu hiyo uwakemee kwa ukali ili wapate kuwa wazima katika nini? Wasisikilize hadithi za Kiyahudi na maagizo wala maagizo ya watu wajiepushao na yaliyo kweli. Anaita nini? Hadithi za Kiyahudi. Can you imagine? Okay. Hadithi za Kiyahudi ni nini? Sheria. Wanaenda wanawafundisha watu walioamini kwamba lazima washike sheria za Musa, particularly vitu kama kushika tohara, sabato na zile siku kuu zao. Kule kwenye Kolosai roho mwandamo wa mwezi. Sindio eh? Zile ambazo tunaitaga Kiebrania, Yom Kippur, Rosh Hashana, unazikumbuka? Yom Kippur, Rosh Hashana, zingine zileje? Ziko kama 7 hivi. Hizo feast wanazishika hizo. Wanazichukulia special, ni sehemu ya ibada yao muhimu. Paulo kwa Kolosai anasema vitu hivyo ni kivuli, lakini mwili ni wa Kristo. Maana yake Kristo anapokuja haukai na kivuli tena. Sindio eh? Haukai na kivuli tena. Bwana asifiwe. Lakini mtu ambaye amemwamini Kristo pia hayuko chini ya sheria pia. Eh? Kwa sababu yuko ndani ya Kristo. Tumesoma kwenye Warumi 10, tukasema Kristo ni mwisho wa sheria ili kila amwaminie apate kuhesabiwa haki. Na tumesoma kwenye Galatia kwamba sheria haikuja kwa imani, si ndio eh? Bali ayatendayo hayo ataishi katika hayo. Maana yake ni jitihada za nani? Za mwanadamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hichi ambacho anaita commandment of man, maagizo ya wanadamu, au Jewish fables, hadithi za Kiyahudi, ni nini? Ni Torati. Sawa eh? Kwa hiyo wanatumia agano la kale kufundisha maagizo ya wanadamu, kufundisha ibada ya malaika au legalism. Wanatumia agano la kale kufundisha maagizo ya wanadamu. AKA tumeshasoma huku ni ibada ya malaika au tunaita nini? Legalism. Mambo ya kufanya ili uweze kuokolewa. Ndio maana alikuta wale ambao wameokolewa, ilichosababisha kikao cha Matendo ya Mitume 15, walienda sehemu ambao watu wameamini, wakaanza kufundishwa mambo mengine baada ya imani. Ya kwamba kama hata kama umemwamini Yesu, kama hujafanya hivi haujaokoka kweli kweli. Na wakati fulani nasema watu wanaweza wasitumie direct sheria ya Musa kufundisha mambo hayo kwa habari ya kufundisha hadithi za kizee. Bwana asifiwe. Mpaka leo kuna mambo ambayo watu wanasisitiza baada ya kuwa umeokoka. Wokovu wako hujakamilika kabla hujafanya. Najua. Mambo mengi kweli. Naambia hata kama umeokoka, kama hujabatizwa maji mengi, hauwezi kuwa umekamilika sana. Kwa Yesu jumlisha kitu. Ukiona tu ni Yesu, imani katika Kristo jumlisha kitu kingine. Shida. Mmoja aliyekuambiwa, "Ilo kanisa unasali hata kama wanafundisha wokovu, kama hawasisitizi zaka, hilo ni lango la kuzimu." Tukajiona tumekaa mlangoni pale. Kama hawasisitizi zaka. Mtu mmoja aliyekuhubiri akasema, "Usipotoa zaka, unaenda jehanamu moja kwa moja." Yesu, zaka ni noma, hata Yesu hawezi kuzuia. Yaani zaka, Yesu akiona mtu ambaye atoe zaka, sema, "Yoko Yesu." Hapana. Hapana, pita ndugu yangu. Pita wewe Yesu, Yesu. Pale ambapo inanyang'anya Yesu mamlaka kama mwokozi, hicho kitu ni hatari sana. Haijalishi nafanyikaje. Hicho kitu ni hatari sana. Kwa hiyo inakuwa tu nyuma ya pazia, watu wamekaa namna fulani, ni Yesu jumlisha. Wanaweza usikuambie Yesu jumlisha, ngoja nikuambie. Ukitaka kujua shida, ukimgusa Yesu kuna amani. Uguse hicho kitu kingine. Unajua ukimchanganya Yesu na kitu kingine, Yesu anaondoka moja kwa moja, anabaki hicho kingine. Hawezi kwa watu wawili. Ndio maana kuna watu, bora umtukane Yesu lakini usitukane maji mengi. Ukigusa maji tu, umegusa msingi wa wokovu wao. Na uwezi kuona kama ndicho inamaanisha, lakini angalia sura. Angalia sura. Wewe unamwita Yesu ni mshamba fulani hivi aliyewe kutokea, isiwe na shida sana. Lakini gusa maji. Wengine gusa Jumamosi. Piga mambo yote, lakini ukigusa Jumamosi. Yaani Yesu unaweza kumuondoa, lakini gusa Jumamosi. Umeelewa maana yake? Kwa unaweza ukaacha usionekane ni sheria za Musa, lakini kuna kwa jambo ambalo ni Kristo jumlisha kitu kingine. Hapo zinataja vitu vingine vingi tu. Bwana asifiwe. Bwana mbinguni, ili uende mbinguni ni Yesu, lakini atoshi na utakatifu. Utakatifu maana yake ni kujitahidi kutenda matendo mema ndio uokolewe. Usipotenda matendo mema hauendi mbinguni, hata kama Yesu alikufa akabiringika akafuka Israeli. Hakuna. Anakuambia ndugu yangu, mbinguni ni kwa utakatifu. Mbinguni ni kwa utakatifu. Mbinguni ni kwa utakatifu. Mesawe. Ndugu yangu, watakaoona Mungu ni watakatifu. Na utakatifu wao sio kwa kumwamini Yesu Kristo, ni waliojitahidi, watu waliotunza mavazi yao. Mavazi gani? Na mistari iliyonyofolewa kuvalidate. Unajua ukiona uongo na wana mistari ya uongo akushikilia. Sasa mbinguni akitaingia kilicho kinyonge. Kinyonge ni kipi? Mwamini mnyonge? Hasikiza pale. Lazima kiwe na kitenzi kiongezo. Yaani baada ya Yesu plus something. Yesu hawezi kusaidia chochote. Ni Yesu jumlisha kitu. Yesu jumlisha zaka. Kama nabii mmoja alienda mbinguni akakuta nyumba zinajengwa. Hapo akakuta nyumba za ambao hata zaka hazijaanza kujengwa. Hazijaanza kujengwa. Nyumba yafani kwa wapi? Ah, yule hata kiwanja tujanunua. Yesu ajanunua kiwanja chako. Atakuzalia jata zaka. Sajanua kiwacha. So kiwacha ya kipo ba. Sajanua. Watu waliozimia. Watu waliozimia asema anaenda mbinguni. Mbingu wapi? Mtu anaumwa asema ameona mbingu. Afu wako mbinguni anatembea na Yesu, mvua ikaanza kunyesha akakimbia. Sasa mjinga kweli, ulikuwa hapa hapa. Mvua ni natural, si ndio? Mvua inatengenezwa na mawe. Tuatafanya jiografia bwana. Tunajua hiyo system inaitwaje ile system kutengeneza mvua. Mesahau. Rain formation mesahau. Eh? Ego? Eh? Hydro? Hydrological cycle. Kitu kama hicho. Mimi mwenyewe nishampita tayari. Lakini najua kipo hydrological cycle na najua tunajua mvua inakaa kwenye mawingu. Kwa kama mtu alinyeshewa na Yesu anatembea, walikuwa hapa hapa. Na huyo Yesu atakuwa Jesus Moloko wa Yanga. Hiyo atembea tu mahali, alafu ghafla mvua ikaanza kupiga, akasema tukakivia, atakuwa kujificha. Akaingia kwenye akwaka akakuta Yesu amefika lenta. Sema unajua kuna zaka moja nitoa Yesu akanua matiri ya kumalizia. Jinga zana. Alafu na mstari unaotumika. Naenda kuandalia makao. Ule ule ambao umefusishwa kwenye kambi mkaelewa. Mtu anatumia naenda kuandaa. Ngoja nikwambie. If you have a wrong doctrine, you cannot have right visions. Ukiwa na fundisho la uongo, huwezi kuwa na maono ya kweli. Huwezi kuwa na maono. Hata ndoto. Utaona ndoto zinazofanana na uongo wako. Utacheua alichokula au unataka ucheue nini? Huyo maharage ucheue nyama ili weje. Cheo alichokula. So it's actually dangerous. Kwa hiyo ni Kristo ukiongeza na kitu ndio kwa legalism. Matendo mema sio kwa ajili ya kwenda ndani ya Kristo, ni kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Si ndio? Chochote tunachokifanya katika Kristo sio ku qualify. Ni kwa sababu tayari tuko ndani ya Kristo. Hatutendi matendo mema ili tuwe wana wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Tunadhihirisha ule wana wa baba yetu, ule asili ya baba yetu ndani yetu. Mungu hakuambii upende wakati hajakupa upendo. Aidha akudai ambacho hajakupa. Cha kwanza Mungu anaweka deposit ya upendo ndani yako, alafu anakuambia uende katika upendo. Kwa hiyo kupenda inakuwa ni mwenendo wetu. Ndio maana inaitwa the walk, love walk, to walk it, not to not wajua ku walk na ku walk tofauti. Sasa hapo mnabidi uandike. Ku walk na ku walk. Walk, that's walk. Walk na kuwalk. Sende yu abda. Yu W-O-R-K. Yeda walk, eh? Ni walk. Oh, thank you. Walk. Na kuna ile nyingine ya W-A-L-K. Okay, kwenye mwenendo tunatumia nini? Ya W-A-L-K. Wana walk, eh? Unawa kwenye njia ambayo tayari ipo, sindio? Lakini walk una unafanya. Kwa Christian is not walk. It is walk. It's not work, sorry. Work is walk. Ah, mimi mwenye Kiswahili nimejua, Kiingereza nimejua kubwani. Naanzia na Kimasai, uvuke Kimasai uje Kiswahili, Kiswahili Kiingereza. Nimetoka bali. Hallelujah. Tarajia kumaliza jamani. Kwa hiyo kuna maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo kwenye nyaraka wamepondwa sana watu wanaofunza vitu kama hivyo. Sana. Wamepondwa sana. Matendo ya Mitume nyaraka ambaye ni maagizo ya wanadamu ni kuabudu malaika. Angalia Timo Paulo anamwandikia Timotheo pia kuwaonya. Walikuwepo watu wanaitwa watu wa tohara. Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 3 hadi mlango wa kwanza mstari wa 3 hadi 7. Umefika? Tumetoa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 3 hadi 7. Nafikiri unaweza tukamalizana na sheria. Tutaanza wiki ijayo na msamaha wa dhambi kwenye vitabu vinne vya Injili. Tutagusa kidogo sala ya Bwana wakati huu. Tuone kama tutaisali au tutaiswalisha. Tatu, umefika tatu? Tumetoka kwanza moja, tatu hadi saba. Nasemaje? Kama vile nilivyokusihi ukae Efeso, nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili wakataze wengine wasifundishe elimu nyingine. Sema biti. Usiwaruhusu wafundishe kitu kingine. No. Ina maana kuna vitu ambavyo vinafundishwa aliacha Timotheo Efeso asiruhusu watu wafundishe mambo hayo. Twende taratibu, mambo gani? Mambo gani? Angalia mstari wa wanne, asemaje? Wala wasiziangalie hadithi. Ameita hadithi tena Fables. Na nasaba zisizo na ukomo, endless genealogies. Ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu aliyo katika imani. Mbona aliyo katika imani? Maana kama mambo sio ya imani, si ndio? Basi ufanye hivyo. Hapo asemaje? Lakini mwisho wa agizo hili ni upendo kutoka katika moyo safi na dhamiri njema na imani sio na unafiki. Wengine wakikosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili. Maneno ya nini? Asemaje? Wapenda kuwa waalimu wa sheria. Hiyo ndio ngoma ilivyoanzia. Wanapenda nini? Wanapenda kuwa waalimu wa sheria. Ingawa hawayafahamu wasemayo, wala mambo yale wayanenao kwa udhabiti. Maana yake hawa watu hawaielewi sheria yenyewe. Wanasimama tu na kufundisha watu. Anasema hawajui wanachokifanya. Haleluya. Hivi unaelewa kwa nini Paulo alikuwa akienda Yerusalemu ngoma inakuwa mbaya sana? Anatafuta kuuawa immediately. Wajua watu walikuwa wanataka Paulo auawe. Watu wanaopenda sheria. Maana Paulo alikuwa ni kwanza, Paulo ni mtu aliyezaliwa kwenye sheria piwa. Anajiita Mwebrania wa Mwebrania, kabila la Benyamini, kwa habari ya dini ni Farisayo. Lakini aliposema akasema nikahesabu mambo yote yale kuwa mavi kwa sababu ya ufunuo uliokamili katika Kristo. Alipopata ufunuo wa Kristo akakanyagia yale yote chini. Ngoma ilianzia pale. Alafu unaenda kama taifa unawaambia watu waamini Yesu Kristo inatosha. Wanaingia kwenye Commonwealth ya Israeli. Wanakuwa ni taifa takatifu kama Waisraeli walipokuwa naamini wa taifa takatifu. Alafu kirudi Yerusalemu asema huyu ndo anayewaambia mataifa wamtukane Musa. Kuna sehemu sio kwenye Matendo ya Mitume nikacheka sana. Paulo alikuwa anajitahidi angalau aingie tu katikati yao. Anaanza naye kunyoa, anaanza kufunga nani, anaanza nani, anafanya zile tradition kama watamruhusu aingie ndani. Unajua wanasema analijifanya niko chini ya sheria ili niwapate walio chini ya sheria. Umeelewa eh? Kwa alikuwa anatafuta namna tu angalau ampe audience aanze kubomboa kutoka ndani. We. Kiliwaka. Kuna sehemu alipigwa nusu kaputi. Kwa hiyo anapigwa mpaka anajua umekufa wala kuacha. Shukuru Mungu alikuwa na wanafunzi. Anakuja ashikana mikono pale. Rakata baseketeke. Hauwezi kuondoka, kazi yako haijaisha jamani, nyanyuka. Wewe usimuke tuna watu wenye imani kama hiyo. Ukifa anakufuatia mimi mwanangu eh. Umepasulia ubongo zitaunganika. Rakata kas. Nyanyuka. Akanyanyuka safari. Kwa sababu alipigwa akakimbia. Alafu akaenda akapitishwa kwenye kwenye kikapu, akamshia juu ya chumba. Nje. Unajua ngoja nishangae. Mtu yote ambaye anaishi chini ya sheria ni mkatili. Asidanganye mtu. Practically ni mkatili. Wewe jaribu uone. Mama yako si mtu wa dini. Siajaamini mtu amekaa kabisa kanisani anasema upendo 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 wa Yesu upendo. Mwambie haki ni kwa imani tu, sio kwa matendo. Ha! Unagundua kuna another mama, sio huyo. Anakuambia kwanza leo tusijuane. Kwanza leo sija kuzaa. Huyo alisema upendo, upendo wa Yesu. Mzee wa kanisa, upendo wa Yesu. Anawaimbisha watu upendo wa Yesu. Ngoja sasa usikue. anakuwa brand new creation. Ujae kumuona. Sasa hivi mzee anakataa waziwazi. Na ataenda kula meza ya Bwana. Watu wasio na dhambi. Dangerous. Ukitaka ujue kama mtu ni mkatili, mhubirie injili. Unaona two faces. Two faces. Utamwona the devil is alive. Ukihubiri matabutabu huwezi kumwona shetani, hubiri injili. Washangaa. Lakini mbona mamangu sasa unajua wakati mwingine tunatekwa nasema lakini mamangu sio mtu mbaya. Sio mtu mbaya kabisa. Na unaanza kudoubt hiyo injili. Wewe ungekuwa mama yako. Unaanza kudoubt hiyo injili. Sasa kutakuwa kuna namna pastor, Ebeneza anashauriwa sasa. Pastor, naomba niache kidogo, nisikilizie kwanza hali ya mama. Unajua hali ya mimi kwa kweli mama yangu amekuwa ndio kila kitu kwangu. Utaelewa kwa nini Yosefu atakuwa na uwao. Walikuwa na uwao watu ambao wanasema Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni. Wanaanzisha ambush. Ambush. Watapiga umbea kwa akija yule kijana msimpe nafasi. Ada, ulipiwi. Ada. Mzee hajawahi kukuangalia, anasema mwanangu lazima nimlipie ada. Ada. Anaanza kukataa. Haleluya. Uzuri mmoja ni kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Persecution is real, but victory is also real. Kwa nini? Aliyetupa injili hajatupa sisi kwa peke yetu, yuko pamoja na sisi. Haleluya. Kwa hiyo tukipita tunapita pamoja naye. Tunashinda pamoja naye. We will not fail. Tuko pamoja naye. Haleluya. Kwa hiyo usiogope, si ndio eh? Real. Wana kabisa watu kabisa wanaonekana watu alafu hubiria injili. Haleluya. Unaona mtu anaelezea agape kama vile anaielewa. Wewe elezea kama Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako na hukumiwi tena. Anasahau ile agape. Sawa. Unajua kuna mambo mengine inabidi uweke pembeni kwanza. Hiyo agape. Haleluya. Kwa hiyo unaona wale watu walitaka kumuua kabisa. Kumuua kabisa. Kiongozi wao, imagine. Unajua Paulo alikuwa mtu mkubwa eh? Lakini ghafla akamgeuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona hajifanya kuhubiri, anifanya walimu wa sheria. Walimu wa sheria. Desiring to be the teachers of the law. Walimu wa sheria. Bwana asifiwe. Kwenye Wagalatia kulikuwa na shida hiyo pia ambapo Paulo pia aliandika. Wagalatia moja, naenda kumalizia. Wagalatia moja. Mstari wa 6 na 7. Tutasoma tu mistari miwili. Anasema nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi aliyoita katika neema ya Kristo na kugeukea injili ya namna nyingine. Injili ya namna nyingine ambayo imetumia heteros didaskalia. Heteros nani? Evangelion. Injili ya namna nyingine. Ambayo Paulo anaita ambayo sio injili. Sio injili. So wala si nyingine, lakini wapo watu wawatabishao na utawa kuigeuza injili ya Kristo. Hivi unajua watu waliokuwa nageuza injili ya Kristo wana gani? Ni watu wanaofundisha mambo ya Kiyahudi, wanaigeuza injili ya Kristo. Walikuwa wanafundisha nini? Alikuwa anaambia habari za kutahiriwa. Ndio kwenye Galatia kusoma yote, tumeweza kuchambua Galatia. Anaanza kuonyesha ya kwamba japokuwa mmeamini, lakini kuna mambo kadhaa kadhaa unatakiwa kuyafanya ili mtimilike katika wokovu. Kwa additions, kitu cha kuongeza. Na mostly walikuwa wanatumia vitabu gani kufundisha hayo mambo? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hawatoi hewani. Ndio maana walimu wa uongo watumi magazeti eh? Hawatumi magazeti kufundisha, hawatumi kitabu cha jiografia. Wanatumia Biblia. Kwa wanasoma tu vibaya. Kwa sema mtu asifundishe hetero didaskalia. Tena huko anasema iwe ni malaika au sisi wenyewe tukubiri njoo nyingine, anasema tusiobiri na alaaniwe. Mara mbili ametumia mstari wa 8 na mstari wa 9 alaaniwe. Neno alaaniwe miaka kinani Kiingereza to be accursed. Yes, accursed. Imetumika neno la Kigiriki anathema, ambayo sio kumtumia mtu laana ya kumangamiza, sio katatizo, actually ni anathema. Anathema maana yake ni to ban.
B-A-N, to ban. B-A-N. Ban ni kumnyima nafasi, ni kutoungana naye. Ndio hapa maana Kiswahili kimeandika alaaniwe. Kiingereza sema is cast, amesema a cast, ambayo ni Kigiriki ni anathema. Anathema sio laana. Anathema ni kumnyima nafasi. Kwa lugha rahisi, msiwape nafasi ya kuendelea kuwataabisha. Kama alivyomwambia Timotheo, msiwape, msiruhusu watu wengine wafundishe elimu nyingine. Kwa maana yake wanyimeni nafasi. Yohana anasemaje? Msikubali hata kula naye, msimkaribishe. Sawa. Paulo anaandikaje Warumi? Anaambiaje? Mark and avoid. Watambueni wafanye nini na kuwaepuka. Ndicho anachofundisha. Ndio maana anasema. Practical anasema maana yake waekeni pembeni. Msiwape audience. Msiwape sikio. Ikiwa awaendelee kufundisha yale mambo ambayo Paulo alifundisha, ambayo Kristo aliyafanya. Kwa hiyo walikuwa wanaenda na kufundisha mambo ya sheria na walikuwa wamemsumbua sana Paulo. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 15, walishindana nao walipokutana kwa mataifa kule kwenye mataifa mengine. Wakashindana nao kwa nguvu sana. Baada ya kuona imekuwa issue, na kwa hiyo Paulo alikuwa ndo kama mchanga katika imani, japokuwa alikuwa na uelewa thabiti, wakarudi Yerusalemu. Petro ndiye aliyokuwa jahazi. Akasema no, wazee wetu wala sisi hatuweza kufanya nini? Kushika hiyo torati mnataka kufundisha. Anasema msimjaribu Mungu kwa kuwekea wanafunzi nini? Kongwa. Anasema ni kumjaribu Mungu. Sema tusimjaribu Mungu. Haleluya. Tuko vizuri mpaka hapo eh? Yeah. Kwa hiyo ndicho ambacho kwenye Matendo ya Mitume pale. Ndio maana kukumbela asemaje, kutahiriwa sio kitu wala kutotahiriwa, bali imani katika itendayo kazi kwa nini? Kwa upendo. Mambo mawili ya amri kumi hizo eh? Imani itendayo kazi kwa nini? Kwa upendo. Sawa. So it's faith and love. Imani udhirisho wake na ni mwenendo wetu katika upendo. Hiyo ni amri kumi in summary. Nakumbuka eh? Yeah. Kwa tayari alishaiweka hiyo. Sawa. Sema jamani eh, mlipokea roho kwa imani au kwa matendo ya sheria? Jibu lake litakuwa nini? Kwa imani. Hawakutenda sawa kapewa roho. Paulo, Petro ameonyesha hivyo ya Matendo 19. Alipoenda kwa Cornelio, waliamini alafu wakapokea roho. Kama ambavyo kwenye 10:43. Asemaje huyo manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Haleluya. Kwa Galatia ameweka hivyo. Timotheo pia kwenye Timotheo 6, Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 3 anasema kitu kingine pale. Asa mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine wala hayakubali maneno ya yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo wala mafundisho yapatanayo na utauwa, anasema mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine. Mwana kwa elimu nyingine, heterodidaskalia, akifundisha elimu nyingine. Teach otherwise. Anasema hayakubali maneno yenye uzima, the wholesome words. Wholesome pale manake ni injili kwa ujumla wake, wala mafundisho yapatanayo na utauwa. Anasema amejivuna, mstari wa 4, amejivuna. Amesema afanye nini? Wala hafahamu neno lolote. Paulo jamani, bali ana wazimu na kujiwazia maneno ambayo hayo katika hayo kutoka usuda, ugomvi na matukano na shuku mbaya, majadiliano ya watu walioharibika akili zao waliokosa kweli, huku akidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kujipatia faida. You know actually, uwezi kwa manipulate watu kufundisha kweli, lazima upindishe. Bwana asifiwe. Kwa anaonyesha tujifunza kidogo juu ya utauwa ni njia kutafuta faida. Na anaonyesha shida yao ilikuwa nini? Mstari wa sasa semaje? Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Akaeleza maana hatukuja na kitu duniani wala hatuwezi kutoka na kitu duniani. Inspiration ya watu wao kufundisha uongo ilikuwa ni mapato ya aibu. Hivi unaelewa eh? Mtu anaweza kufundisha uongo sababu ana
anataka kitu. Do you know, nimewe kupata challenge na watumishi kadhaa waliniambia, sasa utaishije kwa injili yako? Yesu, 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 Yesu. Ilo swali linamaanisha nini? Kwa kuna watu wanahubiri injili kwa ajili ya, kwa akiona amuingizi hela vizuri, anakuja na somo kesho tu, namna ya kujiungamanisha na madhabahu. Ta madhabahu unayoilisha kwa sadaka Hallelujah. Niendelea au niendelee zaidi? Akasema hiyo ndio inayokubariki. Unaona haupati kwa sababu madhabahu kuchochei. Ana okay. Okay, una. Ndio maana ile muujiza wangu hujatoboa, nasikia tu. Baada baba milioni 2 hii. Baada okay, ukijao ndapigaje? Umuhimu wa kuendelea kuchochea kwenye madhabahu. Ona bwana. Kuna mbegu. Kuna mstari pale utaonyofa. Unajua Mungu akikupa hela na kupa mbegu na mkate, upande mbegu ule mkate. Tafsiri yake ndio hiyo mtujua bwana. Na exegesis zako, exegesis zako acha nayo. Utaishije mtujua bwana? Ukishika tu hapa kuna mbegu, e bwana nisaidie mbegu ni kiasi gani hapa? Mbegu. 10,000 ni mbegu. Wow. Hallelujah. Tuwe tuchambua msari eh? Yeah. Kwa hiyo kuna kwana una ndo maana kuhubiri injili inabidi uwe honest. Imagine umeanza na somo la mbegu hapa. Anasema wakidhani ya kwamba utaua ni njia ya kupatia faida. Kwa hiyo maana yake wanawafundisha watu ya kwamba ukifanya hivi ndo unamshawishi Mungu. Utaua maana yake ni devotion. Kila kitu cha kufanya. Mimi nakutaka na mtu anafanya uinjilisti kwa ajili ya kupata hela. Na Mungu nikikuletea mtu mmoja, utaniletea wateja 1,000. Kwa ni transaction or relationship. Sasa umeleta wangapi hapa kanisani wataka Mungu akuletee wateja? Bwana. Na watu kabisa wanaondoka wanaenda injilisti tafio na mpenda Mungu. Yesu asifiwe. Atamani aokoke akimeza baba, tazama nilikufanyia, tazama, tazama nilikuletea watu, baba nifungulie mlango. Wale wako gome kuifunguka. So utagundua Mungu wako ni noma. Kwa kuna changamoto ya vitu kama hivyo. Kwa sasa sheria yenyewe, umeona sheria ilivyo kama tunasema Isaya na mauti? Yenyewe ukitaka ndio unafanya. Mnakumbuka eh? Ikiwa utafanya hivi ndipo utafanya hivyo. Kwa utaua kwao ni njia ya kujipatia faida. Ukisikiza nguvu za Bwana Mungu wako ndipo baraka hizi zinakujilia. Kwa hiyo usitegemee chochote kutoka kwa Mungu ukiwa ufanya nini? Ujafanya chochote. Hiyo ndo kanaitwa mkono mtupu haulambwi. Mungu kwako ni ATM machine. You have been set to get. Aleluya. Ndo maana akasema godliness because contentment is of a great gain. Utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa hiyo inaita kubaki katika fundisho kamili ambayo ni fundisho la mwana wa Mungu. Timotheo kwanza 1:10 ameelezea hiyo fundisho linalofundisha habari za mwana wa Mungu. 1:10 amesema pale. Anasema Kwanza 9 pale anasema hivi. 8. Lakini tunajua kuwa sheria ni njema kama mtu akitumia kwa njia hiyo halali. Actually hiyo ni kazi ambayo Musa aliifanya. Alifanyaje? Akifahamu neno hili ya kwamba sheria haimhusu mtu wa haki. Umeona? Bali waasi na wasio na utaratibu, makafiri na wenye dhambi na wanajisi, wasiomcha Mungu, wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji. Anasema na wazinifu na wafiraji na waibao watu na waongo na wapao kwa uongo, na nikiwa pande lolote lingine sopatana na mafundisho yenye uzima. Mafundisho yenye uzima kingeza ametumia neno sound doctrine au fundisho kamili la uzima. Alafu 11 ndio anasema ile neno sound doctrine ni neno la Kigiriki hugiaino didaskalia, hugiaino didaskalia. Didaskalia inaandikwa hivyo, didaskalia, d a d d i d a s k a L-I-A, didaskalia. Ni fundisho, maana didaskalia, tumejifunza huko nyuma, ni fundisho lote au fundisho kamili. Bila kuchambua maandiko with bias, fundisho kamili. Fundisho lote la Kristo. Kwenye mstari wa kumi anaita, kwenye mstari wa kumi anaeleza, kama ilivyonena katika habari njema, ni habari njema ya utukufu wa Mungu, aimidiwae, niliyowekewa amana. Hapo anasema, nami namshukuru Kristo wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliona kwa mwaminifu kwa mtumishi wake, kwa mwaminifu katika mtumishi wake, ingawa hapo kwanza alikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini alipata rehema kwa kuwa alitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Kwa Paulo anaonyesha kwamba alikuwa hajui injili kamili. Lakini Mungu ameonya utumishi wa injili ya Mungu. Tunajua injili ya Mungu ni habari za Kristo, Warumi 1:1-4 inaeleza hivyo. Injili ya Mungu ni habari za Kristo. Injili kamili inaleta madaraka kamili ya Mungu. Injili kamili inaleta madaraka kamili ya Mungu. Inamwacha Mungu mwenyewe kama kiongozi. Timotheo wa kwanza hiyo 4:6. 4:6 nataka kumalizia hapa. Wakumbushe ndugu mambo hayo na utakuwa mtumishi mwema na Kristo na mzoefu maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Yale yale ambayo yafundisha. Saba anasema bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini usikatae na ujizoee kupata utauwa. Ndio hadithi za kizee. Tushasoma pia pale. Ilikuwa sio hadithi za kawaida hizi. Ilikuwa ni mafundisho ya uongo. Timotheo 2:3-15. 3:15. Anasema na yakuwa tangu utoto ndio ambao tulifundishwa Timotheo umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Muone wokovu kwa imani, kwa mafundisho lazima ya display wokovu kwa imani iliyo katika Kristo. Fundisho lolote lisipoleta imani kwa Kristo basi ni injili nyingine au hadithi za kizee. Au anasema hadithi za Kiyahudi sio mafundisho ya pasaa ya uzima. Au sio fundisho zima au kamili la Kristo. Kwa injili inaleta imani kwa Kristo. Torati inawafanyaje watu? Wajione wao wenyewe. Kwa fundisho lolote liwe linafundishwa mwenendo, linafundisha kutoa, linafundisha kupokea, linafundisha chochote, lazima ilete imani kwa nani? Kwa Kristo. Pale ambapo Kristo anakuwa replace na kitu kingine au namchukua Kristo naongeza kitu kingine, ile sio fundisho nini? Sio fundisho kamili. Lazima fundisho lilete madaraka kamili ya Mungu. Imuonyeshe Mungu kama mtendaji mkuu katika wokovu na mwenendo wetu ni kurespond katika upendo wake. Mwenendo wetu kwa maana utoaji, usijui yoyote utakao yaita pale, just adherence kwa maana ya mwenendo wetu tuwema, injilisti, sio qualification. Mwenendo wetu katika Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa injili, kipimo cha injili ni Yesu anapewa sifa yake. Yesu anabaki kama mtendaji mkuu. Yesu anabaki kama source. Yesu anapewa heshima yake kama mwokozi mkuu wa roho zetu. Yesu anabaki kama Mungu kwetu. Au inakuwa ni addition. Inakuwa kama ni nafasi yake kama kuna kitu kingine na Yesu. Au wakati mwingine Yesu anaondolewa kabisa. Kitu vingine vinakuwa na thamani kuliko Kristo. Unaheshimu siku kuliko Kristo. Unaheshimu siku kuu kuliko Kristo. Unaheshimu utendaji kadha wa kadha kuliko Kristo. Kristo anaweza akatukanwa kwa sababu unamuona Kristo kama second position. Lakini Kristo anadumu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya. Naweza kusimama kwa miguu yako.